Yakshanba kuni Toshkentda Islom Karimov bilan muzokaralar o'tkazgan Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe bugun Bishkekda Atambayev bilan ikki tomonlama munosabatlarni muhokama qilgan. Toshkentda o'tgan muzokaralarda Yaponiya va O'zbekiston qiymati 8,5 milliard dollar atrofida baholanayotgan qo'shma loyihalarni amalga oshirishga kelishgan. Bu loyihalar energetika va transport sohasi modernizatsiyasi, yangi gaz konlarini aniqlash, kimyo va avtomobil sanoatini rivojlantirishni maqsad qiladi. Toshkentda Islom Karimov va Shinzo Abe ishtirokida ikki tomonlama iqtisodiy hamkorlik muhokama qilingan biznes forum o'tgan. Karimovga ko'ra, O'zbekiston Yaponiyani siyosiy, iqtisodiy, investitsion va intellektual imkoniyati o'ta kuchli bo'lgan dunyoning yetakchi davlatlaridan biri sifatida ko'radi. Yaponiya rasmiy tashrif aloqalarini yangi bosqichga olib chiqishiga umid bildirgan. Uchrashuvda siyosiy aloqalar, xavfsizlik, zamonaviy tahdidlarga qarshi hamkorlikda kurash ham muhokama qilingan. O'zbekistonga tashrifidan avval Turkmanistonda bo'lgan Shinzo Abe Berdimuhamedov bilan o'tgan uchrashuvda ikki o'rtadagi energetik sohadagi hamkorlikka 18 milliard dollar atrofida mablag' yotqizilishi rejalanayotganligini aytgan. Abiyana Qozog'istonga tashrifi davomida ham yirik loyihalar imzolanish kutilmoqda. Matbuotda Yaponiya rahbarini Markaziy Osiyo davlatlari bo'ylab qilingan ilk safari mintaqa geosiyosiy maydonidagi yangi kuchdan darak sifatida ham baholanmoqda. Toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolipovga ko'ra, Yaponiya geosiyosiy o'yinlarga qo'shilmaydi, ammo uning mintaqadagi ishtiroki kuchayishi hozirgacha amalda qolayotgan geosiyosiy kurash tartibini yangilashi mumkin.
Vakillar doim shu geosiyosiy degan tushunchani chetlab o'tishgan va Yaponiya markaziy osiyoda geosiyosiy o'yinlarda ishtirok etmaslikka harakat qiladi. Uning geosiyosiy maqsadlari yo'q deb ta'kidlab kelishgan shu paytgacha. Shuni ham inobatga olishimiz kerakki, geosiyosat deganda shu eskicha shu mintaqada o'zicha ta'sirini ko'rsatib yoki yakka hokimligini ko'rsatib boshqa davlatlarni inkor etish siyosatini nazarda tutardi. AQSh bilan Rossiya yoki Rossiya bilan Xitoy yoki Xitoy bilan AQSh orasidagi raqobatni nazarda tutardik. Bu eskicha qarashdagi geosiyosat. Shu nuqtai nazardan mana shunday ko'rinishdagi geosiyosatda Yaponiya ishtirok etish niyati yo'q. Geosiyosatning o'zi, uning tabiati, bugungi ko'rinishlari o'zgarib boryapti. Dunyoda ham. Geosiyosat deganda biz faqatgina shu buyuk davlatlarning qandaydir bir-biriga qarshi bo'lgan kurashi, raqobati emas, balki shu muayyan shu geografik makonga kirib, u yerda o'zining hamkorligini olib borish, boshqa davlatlar bilan qanchalik uyg'un o'z vujudligini bu yerda ta'minlashi mumkin degan savollar bilan bog'liq. Yangi nuqtai nazardan Yaponiya ham eskicha geosiyosatni biroz uning salbiy ta'sirini kamaytirib aynan ijobiy geosiyosatni, hamkorlikka qaratilgan geosiyosatni kuchaytirishga hissa qo'shishi mumkin deb o'ylayman. Yaponiya boshqacha geosiyosiy o'yinchi sifatida namoyon bo'lishi mumkin bizning mintaqada,
deydi Farhod Tolipov. Dunyodagi eng qudratli iqtisodiy kuchlardan biri sanalgan Yaponiya tashqi energetik zaxiralarga o'ta muhtoj davlat. Uni mintaqaga qiziqish ko'proq shunga asoslanadi. Ammo Yaponiya va Markaziy Osiyoni ajratib turgan masofa uzoqligi bois bu boradagi hamkorlik istiqboli shubhali ko'rib kelingan. Shinzo Abe tashrifi bu shubhalardan qat'iy nazar Yaponiya mintaqa energetikasi uchun milliardlab dollar yotqiza boshlaganini ko'rsatmoqda. Farhod Tolipovga ko'ra, Yaponiya boshqa geosiyosiy kuchlardan farqli ravishda Markaziy Osiyoga qaratilgan aniq strategiyaga ega. 2004-yilda taqdim etilgan Markaziy Osiyo va Yaponiya hamkorligi strategiyasida mintaqa integratsiyasiga alohida ahamiyat qaratiladi.
Bu siyosatda bir tomondan shu Markaziy Osiyo davlatlari bilan ikki tomonlama iqtisodiy va boshqa aloqalarni kuchaytirishga harakat qiladi va ikkinchi tomondan aynan shu mintaqaviy o'lchamda bo'lgan strategiyasini amalga oshiradi. Ya'ni Markaziy Osiyo davlatlarini mintaqaviy birlashuvga, hamkorligiga, integratsiyasiga qaratilgan strategiya ilgari suradi. Bu mana shu aynan mintaqaviy integratsiyani ko'zda tutgan strategiya Yaponiyani boshqa davlatlardan jiddiy ajrat turgan strategiya bo'ladi. Chunki aynan integratsion o'lcham AQSh yoki Rossiya yoki Xitoyning Markaziy Osiyoga qaratilgan siyosati unchalik ko'rinmaydi, kuzatilmaydi. Yaponiya esa o'zining markaziy Osiyo plus Yaponiya deb nomlangan strategiyada aynan mintaqaviy birlashuv, mintaqaviy hamkorlik degan maqsad yaqqol ko'zga tashlanadi, bu ravshan belgilangan.
Deydi Farhod Tolipov. Toshkentdan Bishkekka jo'nab ketgan Shinzo Abe prezident Atambayev bilan o'tgan uchrashuvda Qirg'iziston parlamenti uchun yaqindagi saylovlar ochiq, demokratik tarzda o'tganligini ta'kidlagan. Inson huquqlari tashkilotlari Yaponiya bosh vazirini o'z safari davomida Markaziy Osiyodagi inson huquqlariga oid vaziyatni ham muhokama qilishga chaqirishgan edi. Ammo Abeni Turkmaniston, Tojikiston va O'zbekistonda o'tgan muzokaralarda inson huquqlari muammosi gaplashilgani haqida ma'lumotlar yo'q. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.